Radio Day. STT:n uutiset.
Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 18 uutiset. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen on nyt huolehdittava lastensuojelun asiakassuunnitelmien laadinnasta ja päivittämisestä 400 000 euron uhkasakon uhalla, tiedottaa aluehallintovirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen saattamaan lastensuojelun asiakassuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen lainmukaiseksi tämän vuoden aikana. AVI otti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lastensuojelun valvontaan kesällä 2023 Joensuussa tapahtuneen lapsen kuoleman takia. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa Espoossa veneestä kuolleina löytyneiden miesten tapauksesta. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoo STT:lle, että ratkaisuun päädyttiin, koska Otkes ei pysty tapauksen osalta antamaan jatkosuosituksia yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Kaksi hieman yli 20-vuotiasta miestä löytyi kuolleena veneestä Espoossa maanantaina. Poliisi ei epäile, että asiaan liittyisi rikosta. Tutkinnassa on selvinnyt, että kuolemat johtuivat todennäköisesti onnettomuudesta. Poliisi epäilee, että taustalla on mahdollisesti häkämyrkytys. Kiinan presidentti Xi Jinping voisi lopettaa Ukrainan sodan yhdellä puhelinsoitolla, sanoo presidentti Alexander Stubb uutistoimisto Bloombergin haastattelussa. Stubbin mukaan Venäjä on tällä hetkellä niin riippuvainen Kiinasta, että maalla ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa sotansa Ukrainassa, jos Kiina niin vaatisi. Stubb arvioi haastattelussa, että Ukrainan sodan lopettaminen olisi Kiinalta osoitus hyvästä johtajuudesta ja se saisi myönteisen vastaanoton sekä länsimaissa että niin sanotussa globaalissa etelässä. Valko-Venäjän opposition mukaan maassa on vapautettu useita poliittisia vankeja. Maanpaossa elävä oppositiojohtaja Sviatlana Tsihanouskaja kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Tsihanouskaja ei maininnut vapautettujen määrää tai heidän henkilöllisyyksiään. Virallista lausuntoa armahduksista ei ole annettu. Maata itsevaltaisesti johtava Aleksandr Lukashenka vihjasi eilen toimittajille, että joitakin vakavasti sairaita vankeja voidaan vapauttaa lähipäivinä. Valko-Venäjällä on ihmisoikeusjärjestö Viasnan arvion mukaan yli 1400 poliittista vankia.
Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.
Oikein hyvää alkuiltaa jokaiselle Radio Dayn kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Luetaan tänään alkuun psalmista 62 muutamia jakeita. Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä suuresti horju. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani, minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika te kansa, vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Aamen.
Kiitä sydämeni Herra, kiitä. Sydämeni kiitä siitä, mitä mitä hän tehnyt on. Palvo, sydämeni Herra, palvo, sydämeni tultas valvo. Elo niin hauras on, hauras on. Varjot, vaikka kuin muurit saartaa, niiden tiedän noustessa auringon. Väistyvän vielä huuda, avuksesi Herra huuda. Parempaa et turvaa saada, täällä voi milloinkaan, milloinkaan.
Siinä Sailalta laulu Kiitän. Seuraavaksi Markus Sainio puhuu Saarnaajan kirjan 10. luvusta ja kestä 10. Jos rauta on tylsynyt eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta.
Moikka! Mä haluan rohkaista sua tämmöisellä Jumalan sanalla tänään ja se löytyy täältä Saarnaajan kirja 10 ja 10 ja tämän voisi otsikoida tämän puheen tällaisella otsikolla kuin hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Tosissaan Raamattu sanoo siellä Saarnaajan kirja 10 ja 10 näin, että jos rauta on tylsynyt eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Ja Raamattu kansalle kääntää sen saman kohdan näin, että jos teräase on tylsynyt eikä terää tahkota, on ponnistettava voimia. Viisaudesta on hyötyä työn onnistumiseen. No jos terä on tylsä, niin tulee huonoa jälkeä. Ajatellaan vaikka kirvestä. Kirves ei halkaise halkoa kunnolla. Sahan terä ei tee hyvää jälkeä. Sirppi ei leikkaa niin kuin pitäisi. Puukko ei vuole kunnolla. Moottorisaha ei sahaa tehokkaasti. Täytyy ponnistaa voimia, jos terä on tylsä. No kun olimme lähetystyössä Japanissa, olimme käymässä Suomessa, niin sitten tein siinä vähän puunsahaushommia yhdessä firmassa. Ja niissä puissa oli monesti kaikenlaisia roskia ja hiekkaa ja terä tylsyi työtä tehdessä. Ja aika ajoin piti sitten istua alas ja teroittaa terä. lisätä teräketjuöljyä ja bensaa, että työ pystyi jatkumaan tehokkaasti ja hyvin. Kun terä tylsyi, niin työ hidastui ja täytyi ponnistella. Alkoi savu nousemaan puusta, koneesta ja sitten lopuksi miehestä. Ennen uskoon tuloa tein kirvesmiehen töitä ja kun tein esimerkiksi listoitustöitä ja sahan terä oli tylsä, niin terä repi listan ja siitä ei tullut hyvää jälkeä. Mutta sitten kun mä vaihdoin sahaan uuden terän tai teroitutin terän, niin jälki oli taas hyvää. No, onko sun hengellinen teräsi ruostunut ja tylsynyt? Oletko sä menettänyt mielenkiinnon sanan lukemiseen, rukoilemiseen, todistamiseen? Onko armolahjojen toiminta heikentynyt ja hiipunut? Jos niin on, niin nyt on hyvä ja oikea hetki teroittaa terät kuntoon, sillä se on viisautta. No miten voi teroittaa ja laittaa hengellisen terän kuntoon elämässäni? Ensimmäinen asia on se, että meidän tulisi laittaa synti pois. Jos tiedät, että sinulla on syntiä sydämellä, niin laita synti pois. Synti on kuin kivi ja roska puussa, joka tylsyttää terän. Synti tuhoaa elävän yhteyden Jumalan kanssa ja meidän tulee tehdä parannus ja laittaa pois synti elämästämme. No sitten toinen kohta on se, että henkilökohtainen rukouselämä. Jotta me voitaisiin saada meidän uskon elämästä terävää ja palavaa, niin tämä henkilökohtainen rukouselämä on niin tärkeä asia. Raamattu sanoo psalmien kirjassa luvussa 73 ja jakeessa 28 seuraavaa. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Oikeastaan alkukielen mukaan siinä lukee, Jumalan läheisyys on minulle hyväksi. Voi että rakkaat siskot ja veljet, on hienoa ja mahtavaa olla Jumalan läsnäolossa. Se on parasta, mitä minä tiedän. Raamattu sanoo näin siellä Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa ja 6. jakeessa. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Mene kammioon, rauhalliseen paikkaan, jossa voit olla kahden herrasi kanssa. Se voi olla se kammio esimerkiksi luonto, auto, huone tai vaikkapa sauna. Sulje ovi, sulje häiritsevät tekijät, kännykkä, tietokone ja TV ynnä muuta. Rukoile isäsi. Muista, meillä on taivaallinen isä. Isä haluaa parasta lapsilleen. Isä haluaa viettää aikaa lapsiensa kanssa. Ja sitten lopuksi, kun me ollaan oltu rukouskammiossa, niin isä palkitsee sinut. Ja monesti me saadaan kokea tyytyväisyyttä, rauhaa, iloa ja luottamusta ynnä muuta, kun me ollaan oltu Jumalan läsnäolossa ja Herran neuvottelussa. No hengellinen terämme teroittuu Jumalan läsnäolossa. Herran neuvottelussa saamme myös ohjeita, miten tulee toimia eri asioissa ja tilanteissa. Rukouselämä ja Jumalan sana voitelee meitä. Ja jos pystyt, niin sä voit ottaa myöskin sun henkilökohtaiseen rukouselämään myös paaston mukaan. Ja se on myöskin sellainen ase, mikä teroittaa meidän hengellistä elämäämme. No tänä päivänä niin olisi tosi tärkeää, että meidän armolahjat vois jälleen toimia tehokkaasti. Jos sun elämä on tullut sellaisia hetkiä, että armolahjat ei oikein toimi ja on semmoisia tukoksia tullut sinne armolahjojen toimintaan, niin Raamattu sanoo täällä 2. Timoteuskirje 1 ja 6 näin. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. On itse asiassa tosi tärkeää, että tulee semmoinen mielikuva tässä, että meidän tulisi niin kuin puhaltaa täyteen liekkiin. Esimerkiksi ajatellaan semmoinen tilanne, että on vaan hiilosta jäljellä ja me laitetaan puu siihen hiiloksen päälle ja kun me puhalletaan siihen hiilokseen, niin se tuli tarttuu siihen puuhun ja se tulee niin kuin eläväksi se tuli ja se alkaa palamaan se tuli ja siitä tulee kunnon roihu. Ja samalla tavalla niin meidän tulisi puhaltaa täyteen liekki meidän elämässä olevat armolahjat, että ne vois palaa kunnolla. Ja monesti siihen pitää nähdä myöskin itse vaivaa, että armolahjat toimii ja on kunnossa. Ja jos terää ei käytetä, se ruostuu. Ja tässä tulee jälleen se Jumalan sana ja rukouselämän tärkeys. Se terävöittää meidän lahjojamme. Ja elävän vesien virta alkaa vuotailemaan meidän elämässä. Ja saadaan kokea sitä, että Jumala käyttää meitä myös tällä armolahjojen alueella. No sitten lopuksi mä haluan vielä sanoa jotain siitä, että Jumala haluaa tässä ajassa, missä me elämme, niin haluaa todellakin täyttää meitä jälleen pyhällä hengellä. Ja pyhä henki on semmoinen öljy on monesti vertauskuva pyhästä hengessä. Ja ajatellaan, että öljy voitelee auton moottorin, öljy voitelee narisevat saranat, öljy voitelee lukot niin, että se toimii jälleen, öljy voitelee moottorisahan terän ynnä muuta. Ja me tarvitaan kipeästi sitä, että me saataisiin täyttyä pyhällä hengellä uudelleen. Ja todellakin Jumala haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä ja tulella. Todellakin hän haluaa voidella meidän elämää niin, että me voitaisiin tässä lopun ajassa palaa Jumalan tulta ja olla niin kuin siunauksen välikappaleita. Nyt Jumala on pysäyttänyt meidät monella tavalla. Uskon, että nyt on hyödyllisen kuntoonpanon aika, sillä se on viisautta. Nyt on aika teroittaa ja huoltaa meidän hengelliset terät, että voimme leikata kypsää viljaa teroitetulla sirpeillä Jumalan vilja-aittoihin. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.
Siinä Hautakankaan Pekka lauloi laulun Kasta mua hengellä. Seuraavaksi kuulemme Maarit Vettenrannalta hänen uskoon tulo todistuksensa.
Olen Marit Vetteranta ja kuulun Turun Vanvee-seurakuntaan. Syntyisin olen Kemistä. Synnyin esikoisena ja mun jälkeeni syntyi vielä 2 veljeä ja 4 siskoa, että meitä oli tämmöinen suuri sisarusparvi. Mun pikkusisko 4-vuotiaana jäi rekka-auton alle ja muistan, miten tuskassa silloin rukoilin hänen puolesta, että Jumala parantaisi hänet, mutta vuorokauden tajuttomuuden jälkeen hän kuitenkin kuoli ja siitä jäi semmoinen suuri suru mun sydämeen, joka ihan tuonne aikuisikään asti kyllä pulpahteli aina sieltä esiin. No, kotini ei ollut mitenkään uskova, että varmaan äiti ja isä Jumalan olemassaolon uskoivat, niin kuin itsekin uskoin kyllä ihan lapsesta asti, että Jumala on olemassa. No, mun setäni tuli nuorena uskoon ja hän kyllä aika usein kertoi kyllä Jeesuksesta minulle. Olin aika sellainen perusturvaton ja arka lapsi johtuen siitä, että äidin ja isän avioliitto oli hyvin riitainen ja myöskin semmoista syvää yksinäisyyttä usein koin, että varmaan johtui siitä myös, että pikkukylällä, jossa alakouluikäisenäkin mä asuin, niin ei oikein ollut mun ikäisiäni tyttökavereita. 15-vuotiaana menin rippikouluun, mutta siellä mitenkään hengelliset asiat eivät kolahtaneet. Ja muistan joskus 15-vuotiaana ajatelleeni, että se oli joku kesäaika, että no nyt tässä se elämän suuri seikkailu alkaa. Ja kyllähän siinä monta tyhmyyttä tuli tehtyä, että Jumala kuitenkin semmoisilta pahimmilta vaaroilta varjeli ja enkä onneksi eksynyt mihinkään huumemaailmaan mukaan. No, 18-vuotiaana menin kristillisen kansanopiston, koska vaadittiin sen käyminen, että saatoin sitten siitä jatkaa opiskelua. Ja itku silmässä kavereille silloin sanoin, että minustahan ei mitään uskovaista tule. Mutta kyllähän siellä se Jumalan sana, mitä kuuli seuroissa ja hartaushetkissä, teki tehtävänsä ja tulin herätyksen tilaan. Mulla oli kuitenkin siinä huonekaverina tämmöisiä lestadiolaistaustaisia tyttöjä ja he olivat kovasti kielteisiä näihin minun löytöihin. Ja sitten mä aloin itsekin ajattelemaan, että olen vielä nuori, että mitä maailmalla on tarjota minulle ja ihan tietoisesti käänsin selkäni Jumalalle. Jotenkin tein kuitenkin tiliä siinä hetkessä ja koin, että olin se kallioperä. Että minussa ei ollut sitä hyvää kasvualustaa sille siemenelle riittävästi. Ja jollekin henkilölle kuitenkin sanoinkin, että kyllä mä toivon, että Jumala vielä joskus mua kutsuisi. No, siinä sitten menin jossakin vaiheessa naimisiin ja olin perheenäiti ja elämä oli ulkoisesti ihan hyvin. Mä koin, odotin toista lasta, niin koin kuitenkin valtavan syvää semmoista tyhjyyttä ja elämän tarkoituksettomuutta. Ja mä ajattelin, että pitäisikö täällä jaksaa elää jotenkin 7 tai 80-vuotiaaksi, että enhän mä jaksa. No, sit kun tää lapsi syntyi, poika, niin huomasin rinnassa semmoista kudosmuutosta ja säikähdin kovasti. Sitten mä tilasin ajan lääkärille ja kuitenkin hiukan rauhoituin ja ajattelin, että no eihän tämä välttämättä mitään vakavaa tarvitse olla. Mutta aloin sitten ihan vakavasti miettimään, että mä oon nuori, että voinhan mä kuolla huomenna tai vaikka ylihuomenna, että olenko mä matkalla taivaaseen. Ja mun piti ihan rehellisesti se tunnustaa, että itse asiassa mä en tunne Jumalaa, mulla ei ole mitään yhteyttä häneen. Että kyllä mä olisin se kadotuksen lapsi. Ja se oli todella tuskallista ja musertavaa tämä totuuden niin kuin kohti tuloja. Ja siinä mä sitten ihan kotona polvistuin makuuhuoneessa sängyn viereen tietämättä, vastaako Jumala mun rukouksen tai kuuleeko hän minua. mä ääneeni huusin ja itkin, että Jumala, armahda mua, armahda mua. Ja semmoinen aivan käsittämätön rakkaus alkoi tulvia. Se täytti minut kokonaan ja mä tiesin, että Raamattu on totta ja Jeesus elää ja valtava ilo niin kuin tuli sydämeen. Ja no, pari viikkoa siinä kului, että mä olin vähän niin kuin lastulaineilla, että ne tunteet vaihtelivat ihan vuoristorataa. Ja sitten mä sain jostakin antikvaarista jonkun hengellisen kirjan käsiin ja Pyhä Henki kirkasti mulle kyllä tämän Jeesuksen sovitustyön, että Jeesus on kaikki mun menneet ja nykyiset ja tulevat synnit sovittanut ristillä. Että se on ilmainen lahja, minkä mä ilman mitään omaa ansiota saan ottaa vastaan. Ja tämän vielä sinetöi nämä Jeesuksen sanat ristillä, että se on täytetty. Niin siitä tuli valtava rauha sydämeen ja mä tiesin, että kaikki mun syntini on anteeksi annettu. Siitä sitten tuli halu myöskin löytää niin kuin uskovien yhteyttä ja katselin lehdestä, että onko jotain tilaisuuksia. Siinä lähellä kansanlähetys järjesti seuroja ja niinpä mä menin sinne. Ja siitä tulikin mulle pitkäksi aikaa hengellinen koti ja sain hyvää semmoista tervettä Raamatun opetusta, että juurtua Jumalan sanaa ja kasvaa uskovien yhteydessä. Mutta mitenkään helpolla en ole kyllä elämässä päässyt, että on paljon vaikeuksia ja kriisejä ollut, mutta mä oon kokenut, että niin kuin paradoksaalista kyllä, että aina se luottamus Jumalaan on kuitenkin vahvistunut. Ja Jumala on aina niin kuin näiden kriisienkin keskellä lähettänyt jonkun Raamatun paikan. Ikään kuin sanoin, että tässä on pelastusrengas, että riiput tässä kiinni, kunnes pääset myrskystä rannalle. Ja Jumala on kyllä uskollinen aina ollut sanalleen ja tuonut sen voiton. No, jossakin vaiheessa koin voimakkaasti, että Jumala on antanut mulle sielunhoitajan kutsumuksen. Ihmettelin sitä, että koska koin, että eihän minulla ole valmiuksia siihen. No, Jumala laittoi elämässä menemään muutaman mankelin läpi ja sitten hän johdatti mut alan koulutukseen. Ja nyt tällä hetkellä sit meillä on Turun Vanveilla aloitettu tämän vuoden alusta tämmöinen sielunhoitopalvelu ja saan olla yhtenä mukana siinä palvelemassa ja koin valtavaa iloa siitä. Ja myöskin mä olen saanut olla mukana tämmöisessä katuevankelioinnissa ja on aivan ihanaa kohdata ihmisiä, jotka ovat janoisia Jumalan puoleen ja kertoa heille evankeliumia. Ja se tuo itsellekin semmoisen valtavan ilon sydämeen ja sehän on kuitenkin sitä, koen ainakin, että arvokkainta, mitä me voidaan niin kuin sitten tehdä, että jakaa tätä valtavaa lahjaa toisille, mitä itse ollaan saatu. Omassa hengellisessä elämässä on kaipuu päästä tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja syvemmälle hänen sanansa ja